Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για το Σταυρό Του, για τη θυσία Του, για την αιώνια ζωή που μας χάρισε με τη θυσία Του και την Ανάστασή Του. Συνεχίζουμε λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη, ζωντανή νυχτερινή εκπομπή 19 Απρίλου του 2017, πρώτη και τρίτη πέμπτη του κάθε μηνός, με τη χάρη του Κυρίου και με τις προσευχές σας. Και μιλάμε για τον Δαρβινισμό, για την ψευδή αυτή και αποκαθαιρεθήσα πλέον και από τις επιστήμης θεωρία, η οποία δεν δέχεται προσωπικό δημιουργό, δεν υπάρχει ο Θεός, όλα είναι μια τυχαία μετάλλαξη, είναι μια τυχαία αλληλεπίδραση τυχαίων οργανικών μορίων. Όλα αυτά όμως, καθώς βλέπουμε σιγά σιγά, ή μάλλον γρήγορα αυτή τη φορά σήμερα, έχουν απομυθοποιηθεί, έχουν αποκαθαιρεθεί, και σε αυτό το πλάνο θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αβιογένεση.
Ήθελα να πω εξ αρχής ότι σκοπός, έτσι, που μας παρακίνησε για αυτή την εκπομπή, πιστεύουμε και για το δεύτερο μέρος, είναι να μπορέσει να δοθεί με ένα σύντομο, εκλαϊκευμένο, απλό και εύπεπτο τρόπο, να δοθούν τα βασικά σημεία εκείνα τα οποία αποδομούν τη θεωρία της εξέλιξης, και να μπορεί άλλος ο κάθε ακροατής και ο κάθε ενδιαφερόμενος, ακούγοντας λίγη ώρα ραδιοφωνικής εκπομπής ή με λίγες σημειώσεις, να σταθεί σε μια συζήτηση και πραγματικά να μπορέσει να, αν όχι να πείσει, αλλά να μπορέσει να καταδείξει τις επιστημονικές ατέλειες της θεωρίας αυτής και πώς οδηγεί σε αδιέξοδο.
Να βοηθήσει τους ειλικρινείς.
Αμήν. Αμήν. Πάμε στο θέμα της αβιογένεσης. Ενώ ο ίδιος ο Δαρβίνος δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα της αβιογένεσης, ασχολήθηκε από το μονοκύτταρο οργανισμό και πάνω. Προφανώς όμως απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να σταθεί η θεωρία είναι να εξηγήσει το πώς προέρχεται το πρώτο κύτταρο. Σε αυτό πάνω υπήρχε η γενικότερη πίστη ότι υφίσταται η αβιογένεση, που σαν όρος σημαίνει ότι η άβια ύλη, δηλαδή η μη ζωντανή ύλη, μπορεί να γεννήσει και να προσδώσει και να παράξει, ας πούμε, ζωή. Αυτό την εποχή εκείνη, στα μέσα, ας πούμε, τη δεκαετία του 19ου αιώνα, θεωρούταν απλό και κοινή αποδεκτή πίστη, καθώς βλέπανε, ας πούμε, ένα κρέας που το άφηνες να σαπίσει και να γεμίσει σκουλίκια, ή διάφορες άλλες αποδείξεις που δείχνανε φαινομενικά ότι από την νεκρή ύλη παράγονται έντομα και ζωή, και ζωή. Όλο αυτό όμως το 1861 καταρρίφθηκε από τον πολύ γνωστό βιολόγο και γιατρό Λουί Παστέρ, ο οποίος μέσα του μικροσκοπίου και των ερευνών που έκανε έδειξε ότι τα μικρόβια και τα έντομα που παρατηρούνται στο χαλασμένο κρέας δεν γεννιούνται από την νεκρή ύλη, αλλά προέρχονται από αυγά που έχουν εναποθέσει προηγουμένως στο κρέας τα προηγούμενα έντομα. Επομένως δεν μιλάμε για βιογένεση.
Και πώς το απέδειξε μετά?
Και πάλι για την προέλευση της ζωής από τα προηγούμενα έντομα.
Αποστήρωσε νερό. Και γιατί του λέγανε ότι αν βάλεις νερό μέσα σε μια γυάλα, μετά από ένα μήνα θα έχει μπισκουλίκια. Και εκείνος το αποστήρωσε, το έβρασε στους 100 τόσους βαθμούς και το έβαλε μέσα και δεν είχε ποτέ σκουλίκια, γιατί σκοτωθήκαν τα αυγά τα οποία υπήρχαν.
Μάλιστα.
Από εκεί και η παστερίωση βγήκε.
Πολύ ωραία.
Και κατέληξε στο βασικό δόγμα
ότι η ζωή προέρχεται από ζωή.
Ακριβώς. Omne vivum ex vivo, όπως το λένε στα λατινικά, δηλαδή κάθε ζωή προέρχεται από ζωή. Δεν είναι δυνατόν, είναι αδύνατον από άβια ύλη, έστω και αν είναι κρέας, το οποίο το αφήνουμε να σαπίσει, ή νερό ή κάποιο είδους σούπα, γιατί κάνει κάποια τέτοια πειράματα με σούπες, τα μικρόβια τα οποία αναπτύσσονται μέσα στις σούπες ή τα σκουλίκια που εμφανίζονται στο κρέας, οφείλονται όχι στο ότι η άβια ύλη παρήγαγε ζωντανούς οργανισμούς, αλλά στο ότι βρήκανε οι μικροοργανισμοί και τα ζωήφια κατάλληλο περιβάλλον να εναποθέσουν κάποια αυγά και από εκεί να γεννηθούν αυτοί οι οργανισμοί, είτε οι μύγες, είτε σκουλίκια, είτε μικρόβια μέσα στις σούπες.
Τα οποία σήμερα πλέον με τη μοριακή βιολογία είναι κάτι το απλό.
Είναι κάτι το απλό, το γνωρίζουμε. Παρόλα αυτά όμως, μέχρι και σήμερα υπάρχει η πίστη ότι κάποιο πείραμα μπορεί να μας αποδείξει, όπως θα πούμε σε λίγο, ότι ίσως κάποιο τυχαίο γεγονός παρήγαγε ζωή από άβια ύλη. Και ενώ έχει καταρριφθεί από τον Λουί Παστέρ η θεωρία της αβιογένεσης και έχει διατυπωθεί το δόγμα ότι κάθε ζωή προέρχεται από ζωή, και η μοριακή βιολογία μας το επιβεβαιώνει σήμερα, εν τούτης υπάρχει ακόμη η πίστη προς το αντίθετο.
Μα συνεχίζει το κεντρικό δόγμα της βιολογίας να είναι αυτό. Ότι κάθε, δηλαδή και στα σχολικά βιβλία, στο κεφάλαιο όταν εισάγεται κάποιο στο κύτταρο, η πρώτη πρόταση είναι αυτό, ότι κάθε ζωντανό κύτταρο προέρχεται από άλλο ζωντανό κύτταρο.
Ακριβώς.
Και ενώ στο ίδιο βιβλίο λέει αυτό, σε επόμενη στάξη του βιβλίου που μιλάει για την εξέλιξη, υποστηρίζει τη θεωρία της αβιογέννησης. Δηλαδή υπάρχουμε.
Φάσκουν και αντιφάσκουν.
Ακριβώς. Θα είμαστε σύντομοι, δεν θα το αναλύσουμε πολύ. Η ιδέα ξαναήρθε στο προσκήνιο το 1924 από έναν βιοχημικό, τον Αλεξάνδερ Οπάριν, ο οποίος εισήγαγε την έννοια και είπε ότι μάλλον στην πρωτόγονη γη, στους ωκεανούς, μέσα από τυχαίες διεργασίες τροφοδοτούμενοι με ενέργεια από κεραυνούς και ηλιακή ακτινοβολία, η αμμονία με το μεθάνιο και το υδρογόνο που υποτίθεται ότι οι ωκεανοί αυτοί αποτελούνταν και ήταν γεμάτοι, θα προσέδιδε ζωή μέσω τυχαίων διαδικασιών. Το 1953, περίπου 30 χρόνια αργότερα, ήρθε ο Στάνλι Μίλερ με το πολύ γνωστό πείραμα να προσπαθήσει να αναπαράγει τις εικασίες του Οπάριν και προσπάθησε σε μία γυάλα να βάλει τα αντίστοιχα στοιχεία, δηλαδή αμμονία, μεθάνιο και υδρογόνο, μέσα από δύο μεταλλικά λάσματα, να προκαλέσει πυνθήρες και να προσπαθήσει να προσομοιώσει τον αρχαίγον αυτόν ωκεανό, τον πρωτόγονο ωκεανό. Κατά μεγάλη έκπληξη, μετά από μία εβδομάδα που το πείραμα αφέθηκε να εξελιχθεί, στο μείγμα εντοπίστηκαν μερικά αμινοξέα, γεγονός το οποίο αμέσως μπήκε στα πρωτοσέλιδα πάρα πολλών εφημερίδων και υποτίθεται ότι απέδειξε ότι αν σε μία εβδομάδα μέσα σε αυτόν τον πρωτόγονη προσομοίωση κατάφερε να δημιουργήσει κάποια αμινοξέα, πόσο μάλλον στο πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων. Βέβαια, πολύ γρήγορα ήρθε να καταρριφθεί πλήρως το πείραμα του Μίλερ και να καταδειχθούν τουλάχιστον 4 με 5 παραλήψεις ή αδυναμίες του πειράματος. Ανέστη, αν θέλεις, θα ξέρεις καλύτερα.
Ναι, ναι, να πούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι οι υποθέσεις του Μίλερ, η βάση της υπόθεσης του δεν ήταν σωστή. Ο Μίλερ, όπως είπαμε, βασίστηκε στην υπόθεση του Οπάριν, ο οποίος θεώρησε ότι η ατμόσφαιρα πρέπει να είχε, η ατμόσφαιρα της πρώιμης γης θα πρέπει να ήταν πλούσια σε αμμονία, μεθάνιο, υδρογόνο και έτσι με τη θερμότητα από τα ηφαίστεια και από τους κεραυνούς, όπως είπε ο Δημήτρης, χημικές αντιδράσεις πάνω σε ενώσεις του άνθρακα δημιούργησαν πολυπλοκότερες ενώσεις και τελικά οδηγηθήκαμε στο κύτταρο, μέσα δηλαδή από μια αρχαίγονη σούπα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, όπου όλα αυτά ανακατεύτηκαν, αντέδρασαν μεταξύ τους και σχημάτισαν κάποια στιγμή τυχαία μια δομή και από εκεί σιγά σιγά σχηματίστηκε το κύτταρο. Ο Μίλερ αυτό προσπάθησε να κάνει στο πείραμά του το 1953. Όμως μπορούμε να παρουσιάσουμε τον επιστημονικό αντίλογο στο πείραμα του Μίλερ, το οποίο καταρρύπτει και τις υποθέσεις του αλλά και τα συμπεράσματά του. Πρώτα απ' όλα, πιστεύεται σήμερα από τους περισσότερους επιστήμονες ότι, σε αντίθεση με ό,τι πίστευε ο Μίλερ και ο Πάριν, στην ατμόσφαιρα της πρώιμης γης θα πρέπει να υπήρχε άφθονο οξυγόνο, το οποίο θα δρούσε καταστροφικά, γιατί το οξυγόνο οξυδώνει, έτσι. Θα δρούσε λοιπόν καταστροφικά στην αυθόρμητη σύνθεση αμινοξέων. Αλλά και το αντίθετο ενδεχόμενο, να μην υπήρχε οξυγόνο, είναι εξίσου αρνητικό, διότι έλλειψη οξυγόνου συνεπάγεται και απουσία οζόντος και επομένως ελεύθερη διέλευση η περίοδους ακτινοβολίας. Ξέρουμε ότι το όζον μας προφυλάσσει σήμερα από την περίοδη ακτινοβολία, και έτσι η περίοδους ακτινοβολία θα κατέστρεφε τα τυχόν σχηματιζόμενα αμινοξέα. Δηλαδή, θέλω να πούμε ότι το πείραμα του Μίλερ έγινε σε πολύ καλά ελεγχόμενες συνθήκες.
Θα λέγαμε ότι σχεδιάστηκε επί τούτου για να γεννήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Εντός εισαγωγικών, στημένο, ας πούμε, για να φτιάξει το αποτέλεσμα που θέλαμε. Άλλωστε, να πούμε ότι από το πείραμα του Μίλερ δεν σχηματίστηκαν μόνο αμινοξέα.
Πίσω.
Τα αμινοξέα προήλθαν από φιλτράρισμα από διάφορα άλλα παραπροϊόντα του πειράματος. Στη φύση όμως δεν μπορούσε να γίνει τέτοιο φιλτράρισμα και να απομονωθούν τα αμινοξέα. Και έτσι, εάν στη φύση γινόταν αυτή η αντίδραση και όντως σχηματίζονταν κάποια αμινοξέα, αμέσως, αφού δεν θα φιλτράρονταν από κάποιον επιστήμονα, θα γινόταν ανάμιξη με τα παραπροϊόντα των χημικών διεργασιών, όπως πίσα και καρβοξυλικά οξέα, και οποιαδήποτε πρωτογενή μορφή ζωής θα δηλητηριαζόταν και δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί περαιτέρω. Επίσης, οι θεωρούμενες ως πηγές ενέργειας, ότι τάχα θερμότητα από τα ηφαίστεια, η κεραυνή, η περίοδης ακτινοβολία, αλλά και το ίδιο το νερό, ευνοούν μάλλον τη διάσπαση και όχι τη σύνθεση των αμινοξέων. Δηλαδή, αν μέσα στο νερό λάμβανε χώρα αντίδραση σύνθεσης αμινοξέων, λόγω της επίδρασης του νερού και της υψηλής ενέργειας και θερμότητας από αυτές τις πηγές,
υδρολύονταν.
Ακριβώς, και έτσι θα είχαμε ρυθμό διάσπασης αμινοξέων μεγαλύτερο από ρυθμό της αυθόρμητης σύνθεσής τους. Δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα πολύπλοκότερο, μια συνθετότερη δομή για να οδηγηθούμε στο κύτταρο. Επίσης, από τα αμινοξέα μέχρι το κύτταρο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα. Τα μινοξέα πρέπει να συνδεθούν με τη σωστή σειρά, να σχηματίσουν όπως ξέρουν και οι μαθητές του Λυκείου στη βιολογία την λεγόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα. Και στη συνέχεια αυτή η αλυσίδα να αναδιπλωθεί, να σχηματίσει πρωτεΐνες και οι πρωτεΐνες να σχηματίσουν το κύτταρο. Αυτά τα λέμε τώρα με 5-6 κουβέντες, αλλά είναι πολύ σύνθετες χημικές διαδικασίες. Άρα, αν πιάσουμε μόνο το πρώτο βήμα, δηλαδή τα μινοξέα αυτά, ωραία, παρήχθησαν κάποια μινοξέα. Το επόμενο βήμα είναι να συνδεθούν μεταξύ τους και με τη σωστή σειρά. Όμως, η φυσική τάση των αμινοξέων μέσα σε ένα διάλειμμα δεν είναι να αντιδρούν μεταξύ τους, αλλά αντιδρούν περισσότερο με διάφορα άλλα οργανικά μόρια. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν μέσα στην αρχαίγονη αυτή σούπα, όπου όλα είναι τυχαία και εντελώς σχήμα, τα αμινοξέα που έχουν την τάση να αντιδρούν με άλλα μόρια να αγνοήσουν αυτή την τάση και να αρχίσουν μεταξύ τους να συνδέονται? Δηλαδή μιλάμε για κάτι το οποίο παραβιάζει τους νόμους της στατιστικής και της χημίας. Επίσης, κάτι τελευταίο, ίσως λίγο πιο λεπτομερές, αλλά και αυτό έχει τη σημασία του. Τα αμινοξέα απαντώνται σε δύο μορφές. Είναι τα λεγόμενα δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Είναι, ας πούμε, σαν το ένα να είναι καθρεφτιζόμενο είδωλο του άλλου. Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται οπτική ισομέρεια. Εν πάση περιπτώσει, οι τυχαίες χημικές διεργασίες δημιουργούν αμινοξέα, σύμφωνα και με τη λογική μας, 50% δεξιόστροφα και 50% αριστερόστροφα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εύνοια είτε προς τη μία μορφή είτε προς την άλλη. Άρα λοιπόν, εάν τυχαία σχηματίζονταν αμινοξέα στην αρχαίγονη σούπα, θα πρέπει να είχαμε 50% δεξιόστροφα, 50% αριστερόστροφα και σιγά σιγά, καθώς δημιουργήθηκαν τα κύτταρα και οι ζωντανοί οργανισμοί, να έχουμε 50% δεξιόστροφα, 50% αριστερόστροφα. Σήμερα όμως, σε όλα τα ζωντανά κύτταρα που υπάρχουν, απαντώνται μόνο αριστερόστροφα αμινοξέα. Κάτι πάει ενάντια στον νόμο των πιθανοτήτων. Δηλαδή, η ίδια η επίκληση της τυχαιότητας είναι αστήρικτη στην προσπάθεια της θεωρίας της αβιογένεσης να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε το πρώτο κύτταρο.
Εδώ ναι, θα έρθει κάποιος και θα πει, αν όμως έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, δηλαδή ωραία τα λες αυτά, αλλά μιλάμε για ένα πείραμα με περασμένο χρόνο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στο εργαστήριο. Όλα αυτά καλώς, όλες οι αντιρρήσεις, αλλά εγώ δώσω άπειρο χρόνο, τεράστιο χρόνο. Έτσι έχουμε κάτι για τις πιθανότητες.
Ναι, βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ποια άλλα προβλήματα υπάρχουν όσον αφορά τις πιθανότητες. Καταρχήν, στους αμινοξέα γενικά στη χημεία υπάρχουν 80. Βέβαια, στους ζωντανούς οργανισμούς συναντάμε μόνο 20 συγκεκριμένα αμινοξέα. Και πρέπει εδώ να δοθεί εξήγηση γιατί από τα 80 που υπάρχουν και που πιθανά παρήχθησαν τυχαία στην αρχαίγονη σούπα, επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα 20, συνδέθηκαν με την επακριβώς σωστή σειρά, γιατί λάθος σειρά θα οδηγήσει σε λάθος αναδίπλωση της αλυσίδας, λάθος πρωτεΐνη και δεν θα δημιουργηθεί κύτταρο, θα δημιουργηθεί ένα παραμόρφωμα και τίποτα παραπάνω. Δεν θα μπορέσει να πάμε σε κάτι, σε πιο πολύπλοκη δομή για να δημιουργηθεί κάτι πολυπλοκότερο και να δημιουργηθεί ένα κύτταρο. Και τώρα θα πρέπει λοιπόν κάθε μια από τις 200 πρωτεΐνες, η κάθε αλυσίδα να έχει αναδιπλωθεί σωστά, δηλαδή τα αμινοξέα να έχουν συνδεθεί με τη σωστή σειρά. Αυτό δεν μπορεί να έχει γίνει τυχαία μόνο του. Και αν το δούμε και γενικότερα από μαθηματική άποψη, για να μην λέμε πολλές λεπτομέρειες, μπορούν οι αγαπητοί μας ακροατές να μπουν και στην ιστοσελίδα μας, που υπάρχουν τα κείμενα με τις πηγές τους αναλυτικά, με επιστημονική εξήγηση. Αλλά να πω κάτι σαν συμπέρασμα, ότι από μαθηματική άποψη, εάν αφήναμε όλες αυτές τις χημικές διεργασίες να διεξαχθούν μόνες τους και εντελώς κατά τυχαίο τρόπο και υπό τις ευνοϊκότερες, αν θέλετε, δυνατές συνθήκες, έχει υπολογιστεί ότι οι πιθανότητες δημιουργίας ενός και μόνο ζωντανού μορίου, ζωντανού κυττάρου, είναι της τάξεως 1 προς 10 στην 60. Αυτό σημαίνει όχι 1 στο εκατομμύριο, ούτε 1 στο δισεκατομμύριο, ούτε καν 1 στο τρισεκατομμύριο. Μιλάμε για 1 στο ένας αριθμός με έναν άσο και 60 μηδενικά από πίσω. Αυτό δεν υπάρχει, δεν λέγεται, δεν υπάρχουν λόγια να εξηγηθεί.
Νομίζω τα άτομα του σύμπαντος είναι 84.
Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά πάντως μιλάμε για μια πιθανότητα που είναι πρακτικά αδύνατον να συμβεί. Είναι μηδενική, καθαρά μηδενική. 0,0000 και μετά από 60 μηδενικά συναντάμε και έναν άσο.
Κάθε συνιστόσα που είναι πάνω από 1 προς 50 είναι θαύμα.
Και εδώ μιλάμε για 1 προς 10 στην 60.
Ο Μόροβιτς, ένας φυσικός, είπε το εξής, ότι πιο πιθανό είναι ένας ανεμοστρόβιλος να περάσει μέσα σε μια αυλή με παλιοσίδερα λάστιχα και να βγει ένα Boeing 747 έτοιμο να πετάξει, παρά να γίνει από μόνο του ένα κύτταρο.
Και δεδομένου ότι το σύμπαν δεν είναι άπειρου χρόνου, όπως έχουμε πει και έχει αποδειχθεί επιστημονικά, είναι πεπερασμένη ηλικία. Τώρα οι επιστήμονες κάνουν εκτιμήσεις βέβαια για περίπου 4,7 για την ακρίβεια δισεκατομμύρια χρόνια. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να υποθέσουμε εμείς ότι για 5 δισεκατομμύρια χρόνια γίνονταν τυχαίες χημικές διεργασίες, διότι εκτιμάται ότι μόνο τα 400 τελευταία εκατομμύρια χρόνια ήταν οι συνθήκες ευνοϊκές στη γη για να γίνει η αβιογένεση, που είναι ένα εξαιρετικά μικροχρονικό διάστημα που δεν ευνοεί καθόλου μα καθόλου τις πιθανότητες για δημιουργία έστω και ένα και ενός ζωντανού κυττάρου τυχαία.
Νομίζω έχουμε αρκετό χρόνο να πούμε το εξής, ότι σήμερα ξέρουμε το μηχανισμό με τον οποίο παράγονται οι πρωτεΐνες. Δηλαδή, μιλήσαμε εδώ πέρα τώρα για το αμινοξύ. Το αμινοξύ είναι η βασική μονάδα η οποία δομεί τις πρωτεΐνες. Δηλαδή, μια πρωτεΐνη αποτελείται από πολλά αμινοξέα και, όπως είπε ο Ανέστης, έρχεται και περιτυλίσσεται αυτό σε μια στερεοτακτική μορφή, σε μια τριών διαστάσεων δομή. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει ο μηχανισμός του DNA και του RNA. Δηλαδή, σήμερα το 1951 οι Watson και Crick βρήκανε έκπληκτη μέσα στο κύτταρο ένα θαυμαστό μηχανισμό, ο οποίος είναι το δεσοξυριβόζο νουκλεϊνικών οξύ, το DNA το γνωστό, και το οποίο μαζί με το RNA έχουν σαν σκοπό, σαν αποστολή, να φυλάσσουν την πληροφορία και να την αναπαράγουν ώστε να παράγονται συγκεκριμένες πρωτεΐνες, δομικές και λειτουργικές, τα ένζημα. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι πρώτα απ' όλα έρχεται να πει το εξής, αυτό που λέει μέσα στο πρώτο κεφάλαιο της γένεσης, κατά το είδος τους. Δηλαδή, άλλο είναι το είδος του ενός, άλλο το είδος του ψαριού, άλλο είναι το είδος, ας πούμε, του ζώου, άλλο το είδος του ανθρώπου, άλλο του φυτού, για το οποίο καθορίζεται ουσιαστικά με αυτό που βρήκαν οι άνθρωποι, το DNA και το RNA. Δηλαδή, μέσα στο κύτταρο βρήκανε ξαφνικά μία γλώσσα φοβερής πολυπλοκότητος. Αρκεί να σας πω το εξής, ότι η πληροφορία η οποία υπάρχει μέσα σε ένα κύτταρο, αν γραφτεί σε βιβλία, γεμίζει όλο τον Grand Canyon. Δηλαδή, αν την πληροφορία την οποία υπάρχει μέσα στο DNA την μετατρέψει σε βιβλία κανονικού γράμματος, λόγω Ariel 14, ξέρω, λοιπόν, γεμίζει τον Grand Canyon. Τόσο μεγάλη είναι η πληροφορία που υπάρχει μέσα σε κάθε κύτταρο. Βέβαια, σήμερα γελούμε με την θεωρία του Δαρβίνου. Όμως, όπως είπες πολύ σωστά, Δημήτρη και Σιανέστη, λόγω της άγνοιας και της παραπληροφόρησης περνάει ακόμα και γίνεται αιτία με την οποία ο κόσμος οδηγείται στην αθεία, στη δυσπιστία και στην κοινωνική αδικία.
Επομένως, αισθάνομαι ότι κάνουμε τώρα μια φωτιά που δεν μπορούσε να κάνει ο Δαρβίνος, γιατί δεν είχε ούτε τα φώτα ούτε την επιστημονική γνώση η περίοδος εκεί για να την κάνει. Για να πούμε ότι αυτά απλώς κάποια μηνοξέα, εύκολο δεν είναι. Έτσι, με πολύ χρόνο κάποιο άνθρακες θα μπουν σε μια σειρά, θέλουν ένα μηνοξύ, πρωτεΐνη, το κύτταρο. Τώρα κάνουμε μια βουτιά να δούμε τι είναι το κύτταρο, πολύ γρήγορα, αυτό το θαυμαστό μόριο του DNA, και γιατί φωνάζει κραυγαλαία αυτό το κύτταρο ότι υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει νοημοσύνη από πίσω. Υπάρχει πληροφορία. Γιατί θα δούμε ότι ένα βασικό, ας πούμε, θεμέλιο της εξελικτικής και δαρβίνιας σκέψης είναι ότι αν εγώ προσδώσω ενέργεια και αυτή η ενέργεια προσδοθεί με άταχτο τρόπο ή με τυχαίο τρόπο, τότε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Δεν υπάρχει δημιουργός.
Έχω εισρωή ενέργειας, άρα αφού έχω εισρωή ενέργειας, δεν καταρρύπτει η αρχή διατήρηση ενέργειας, μπορώ να αυξήσω την πληροφορία. Λάθος. Θα δούμε ότι το DNA έχει μια συγκεκριμένο είδος πληροφορία που έχει μια προσδιορισμένη πολυπλοκότητα, η οποία δεν είναι η τυχαία πολυπλοκότητα που συναντάμε σε όλους τους φυσικούς σχηματισμούς παντού. Με δύο λόγια, τα έχουμε πει παλιότερα, δεν θα το αναλύσουμε. Το DNA είναι ένα θαυμαστό μόριο που, όπως είπαμε προηγουμένως, περιέχει δισεκατομμύρια χημικές αλληλουχίες, χημικά γράμματα λέγονται, σε μια σειρά, και αυτή η αλυσίδα περιτυλίσσεται μέσα στον πυρήνα του κυττάρου. Τώρα, αυτή η αλυσίδα μέσα περιέχει όλη τη γενετική πληροφορία και υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο αυτή η αλυσίδα ανοίγει, ώστε μέσα από το RNA να αντιγραφεί και να διονυστεί το είδος. Αλλά όχι μόνο να παράγει τις πρωτεΐνες, αλλά μπορεί παράλληλα να αντιγράψει τον εαυτό της με ένα θαυμαστό μηχανισμό αντιγραφής, ο οποίος από μόνος του διαφυλάσσει ακριβώς αυτό που η θεωρία της εξέλιξης θέλει να κάνει. Γιατί διαφυλάσσει να μην γίνουν λάθη.
Αυτό είναι μια άλλη παράμετρο.
Άρα υπάρχουν μηχανισμοί μέσα στο κύτταρο
για
τη διατήρηση και τη σταθερότητα του γεννητικού υλικού, και όχι το ακριβώς το ανάποδο. Αλλά τώρα αυτή η πολυπλοκότητα που υπάρχει μέσα. Γιατί θέλω να πούμε ότι σε μια πρόταση, για παράδειγμα, ένα γράμμα να αλλάξει, μια λέξη να αλλάξει, η ίδια πρόταση να είναι, αλλάζει όλη η πρόταση. Επομένως, δεν μιλάμε ότι υπάρχουν τα γράμματα, υπάρχει η σωστή διάταξη γραμμάτων. Αυτή είναι μια πολύ συγκεκριμένη πληροφορία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν δούμε εμείς μια επιγραφή και πάνω σε μια πέτρα υπάρχει γραμμένη κάποια πληροφορία. Αυτό αμέσως αποκλείει τα σχήματα αυτά να σκαλίστηκαν στην πέτρα με τυχαίες φυσικές διεργασίες. Δηλαδή, αν. Τι να σου πω τώρα, το πιο απλό. Ξαφνικά πέσω, το έχουμε ξαναπεί, ναυαγό σε ένα νησί και εδώ πάνω στην άμμο γραμμένο μία λέξη. Βοήθεια. Το πιο απλό λέμε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε να πει ότι αυτό δημιουργήθηκε τυχαία μέσω τι, του κύματος και έπεσε ένας καρπός από ένα δέντρο εκεί πέρα και φύσηξε κλπ. Να το θέσω ακόμα πιο έντεχνα, καθώς αυτή την περίοδο πάρα πολύ έντονα ψάχνει ο κόσμος περί εξωγήινης νοημοσύνης. Αν ξαφνικά πέσει ένα σώμα από το διάστημα, ένας μετεωρίτης, και πάνω έχει σκαλισμένες κάτι φράσεις.
Ακόμα και να καταλαβίστηκες.
Ακαταλαβίστηκες, αλλά υπάρχει μια κανονικότητα και κάποια σχήματα που πέφτουν. Αμέσως τα πρωτοσέλιδα θα γεμίσουν όλα ότι ανακαλύψαμε εξωγήινη νοημοσύνη.
Μάλιστα.
Νοημοσύνη. Τώρα, όταν βλέπουμε χιλιάδες εγκυκλοπαίδεις Μπριτάνικα γραμμένες και πακτωμένες μέσα σε ένα κύτταρο. Σε λιγότερα από κάποια μικρά, είναι δυνατόν να λέμε ότι όλα αυτά γίνανε μόνα τους.
Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί αυτός ο οποίος τα έφτιαξε όλα αυτά, τα σκέφτηκε και τα υλοποίησε, έγινε άνθρωπος και πέθανε στη θέση μας και το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Παναγιώτη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.